Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Kā novērojuši vairāki mucinieku iedzīvotāji, līdzās bēgļu centram ir sākta vērienīga būvniecība, taču nekādas paskaidrojošas norādes par būvniecības objektu nav. Celtniecība notiek paaugstinātas slepenības apstākļos un pārsvarā naktī, taču kā vietējiem iedzīvotājiem skaidroja kāds no būvniekiem, objekta ietvaros tiek gatavota vērienīga darba nometne bēgļiem, kuri nākamā gada sākumā varētu masveidā tikt deportēti no Grieķijas. Šādas deportācijas ir plānotas saskaņā ar slepenu Eiropas institūciju protokolu, kas pieņemts ar lielāko Eiropas Savienības valstu vadītāju atbalstu.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Informācijā vispār netiek izmantotas nekādas oficiālas atsauces, tā it kā iegūta no vietējiem un kāda vārdā neminēta būvnieka. Tautas valodā šāda informācija sauc par baumām, nevis ziņām. Pret baumām vienmēr jāizturas ar dubultu piesardzību, jo tās nereti tiek izplatītas ar mērķi kaitēt vai nomēlnot, kā tas ir arī šajā gadījumā. Nepatiesā informācija met ēnu gan uz Eiropas Savienības, gan Latvijas tēlu, kas it kā lēmusi par bēgļu darba nometnēm un masveidīgām deportācijām. Oficiālajos medijos šāda informācija nav un nevar būt atrodama, tāpat kā oficiālajās piesaukto institūciju mājaslapās. Gan legālo, gan nelegālo migrantu pieplūdums Latvijā šobrīd ir izsīcis, muciniekos jau šobrīd uzbūvētā infrastruktūra patvērumu meklētājiem netiek aizpildīta, ēkas stāv gandrīz tukšas, tādēļ baumas par jaunu ēku būvniecību ir klaimeli.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas! Projekts Viltus ziņas – izsargājies – ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.